Болду Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Динабек уулу, алдыдагы жарым саатта. Москвадагы каргашыдан кийин белгисиз болуп жаткан эки кыргызстандык кыз боюнча генетикалык экспертиза дайындалды.
Булар экөө ошол күнү жумушка барып, анан буларды чыгарган экен кафеденчи. Чыгарса экөө телефону менен курткам калып кетти деп кирген боюнча, ошол боюнча жок экен.
1 май райондук сотунда Адахан Мадымаровдун соту уланды. Ал арада Украинанын бир нече аймагы пилотсуз учактардын чабуулуна кабылды.
Сиреналар жаңырганда мен чоң атам менен батирде болчубуз. Биринчи кабатта 10:29 сирена угулду. 10 секундадан кийин ракетанын сыныгы тийди.
Кыргызстан Орусиядагы Росатом корпорациясы менен атомдук электр станциясын курууга байланыштуу келишим түзгөнү жатат.
Ошолор болбой эле биз совсем ушу дүйү жок байлап салабыз деген ойдо болуп отурдук.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тышкы иштер министрлиги Москвадагы Крок Сити холдогу кол салууга шектелип кармалгандар боюнча байланышы бар деген кармалган адамдын кыргызстандык экени тууралуу кабарларга байланыштуу билдирүү таратты. Мекеменин маалыматына караганда кыргызстандык Алишер Касимов 2014 жылы президенттин жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыккан. Тышкы иштер министрлиги ушуга байланыштуу анын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо маселелери Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги жана консулдук мекемелеринин компетенциясына кирбей турганын белгилеген. Орусиядагы бир катар маалымат каражаттар Москвадагы кол салууга шектүүлөргө байланышы бар деген негизде кармалган 8 киши кыргызстандык экенин жазышкан. Маалыматка караганда 32 жаштагы Алишер Касимов кол салууга шек саналып кармалгандардын бири Шамсиддин Фарудинга батирин ижарага берген болушу мүмкүн. Касимов теги кыргызстандык Орусиянын жараны. Ал Красногорск шаарында турат, 3 баласы бар. Бир тууганы менен чайкана иштейт. Сотто Касимов Фаридундун террорчулукка байланышы бар экенин билбегенин, батирин Айвито сервис аркылуу ижарага берип жүргөнүн айтты. 24 марттын кечинде Басман райондук соту теракти ишке ашырууга шек саналган 4 кишини 2 айга камакка алган. 25 мартта дагы 3 шектүү кармалган. Алар кол салууга шектүүлөр колдонгон Рено автоунаасынын акыркы ээси Дилевар Исломов жана анын атасы жана бир тууганы. Исломов машинесин аялын атагасына сатып жибергенин, кийин аны шектүүлөр колдонгонун билгенде таң калганын айтып берген. Акыркы маалыматка 22 марттын кечиндеги кандуу калабада каза болгон 139 кишинин 70ге жакынынын тек жайы такталды. Урандылары тазалоо, жоголгондорду издөө иштери улантып жатат. Федералдык коопсуздук кызматы кандуу окуяга шек саналган 11 киши кармалганын, алардын төртөө террордук актыны ишке ашырууга түздөн түш катышканы маалымдалган. Бүгүн 26 мартта Бишкектин 1 май райондук сотунда Жогорку Кеңештин оппозициялык бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун иши каралууда. Анда Мадумаров жана жактоочулар сүйлөдү. Сот жабык болуп жаткандыктан башка маалымат алууга азырынча мүмкүн боло элек. Азаттыктын кабарчысы жеринде билдиргендей, ушул тапта судья өкүм чыгаруу үчүн кеңешме бөлмөсүнө кирип кетти. Бул тууралуу алдыда түз эфирде айтып бермекчи. Эл аралык кабарларга дагы токтолсок, Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши 25 марттын кечинде Газа тилкесиндеги ок атышууну дароо токтотууну талап кылган резолюцияны кабыл алды. Документте ошондой эле Хаммас уюмунун барымтасындагы израилдик туткундарды бошотуу талабы дагы камтылган. Резолюцияда Бириккен Улуттар Уюму жааташкан тараптардын мусулмандардын ыйык Ороза айында ок атышууну токтоттурууну талап кылат. Аны коопсуздук кеңешинин 10 мүчөсү даярдап Мозамбик мамлекети сунуштады. Орусия резолюциянын текстине ок атышууну толук токтотуу талабын киргизүүнү аракет кылды. Ал сунушу дароо четке кагылды. Газадагы ок атышууну токтотуу талап кылган буга чейинки 3 резолюцияга вето койгон АКШ бул доолудагы добуш берүүдөн карманды. Мам департаменттин өкүлү Метео Миллер себебин мындайча түшүндүрдү. Коопсуздук кеңеши бүгүн кабыл алып АКШ добуш берүүдөн карманган резолюцияда биздин тынчсыздандырган суроолор бар эле. Ал жакта Хаммастын 7 октябрдагы террордук чабуулу айыпталган эмес. Мына ушул себептен добуш берген жокпуз. Ошону менен катар вето койбогонубуздун себеби бул резолюцияда биздин узак мөөнөттүк позициябызга туура келген маселелер бар. Ал эми Вашингтон өзү сунуштаган резолюцияга Орусия менен Кытай вето койгон. Резолюция кабыл алынгандан кийин Израиль тарап өз делегациясынын Вашингтонго пландаган сапарын токтоткону белгилүү болду. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Газа тилкесиндеги ок атышууну токтотуу резолюциясын кубаттап чечим жакынкы арада Ишка шаарына үмүт кылат. Мындай билдирүүнү Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги таратты. Анда Кыргызстан дүйнөлүк коомчулуктун ириде Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин Газа тилкесиндеги аскердик аракеттерди толук токтотуу жана гуманитардык кризисти чечүүнү белгилешкен аракеттерин колдоорун айтылат. Расмий Бишкек Палестин Израиль чатагын жөнгө салуу Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына ылайык эки өлкө эки эл үчүн принцибине ылайык ишке ашашын колдойт. Орусиянын президенти Владимир Путин 25 марттагы жыйында Москванын жанындагы Крокус Сити холлдогу кол салууну Украина менен байланыштырды. Анын айткандарына караганда тергөөнүн бул версияга байланыштуу далилдери жок. Путин бул кол салуу Орусия менен согушуп жаткандардын неонацисттик Киев режиминин колу менен жасалган чабуулдардын бир гана коңгуроосу болушу мүмкүн экенин айтты. Орусия президенти кимди айтып жатканын тактаган жок. Буга чейин ал согуштун башталышы үчүн жамааттык батышты күнөөлөгөн. Украинанын эч кандай тиешеси жок экенин бул өлкөнүн расмий адамдары дароо билдиришкен. Путиндин кайрылуусунан кийин Украина президенти Владимир Зеленский Орусиянын башчысынын реакциясы күтүлгөндөй эле болгонун белгилеп, ал канткенде күнөөнү Украинага оодарсам деп бир күн ойлонуп отурду деп айткан. Эл аралык кабарлардан кийин жергиликтүү кабарларга дагы орун берели. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы маркум Камчы Көлбаевдин өкүл атасы Азим Ройдун жубайына издөө жарыяланганын кабарлады. Атайын кызматы маалыматына ылайык Камчы Көлбаев менен Азим Рой Бишкекте Ла жана Р ишканаларын негиздеп, анын жерине кеңселери жана компалары бар коммерциялык имарат курушканы аныкталган. Алар компаниялардын акцияларын жакын туугандарына, анын ичинде Азим Ройдун жубайына каттатышкан. Бул ишке чет өлкөлүк инвестор деген негизде Литвянын жаранындагы аралашкан. Тергөө кыймылсыз мүлк Камчы Көлбаев менен Азим Ройдуку экенин тактаган. Бул боюнча 20 мартта кылмыштуу кирешелерди деги алдаштыруу фактысы боюнча Азим Ройдун жубайына айып тагылып издөөгө алынды. Кыргызстандык элге жакын кино ишмери милицияга кайрылып, жаңы тартылган тасмаларды пираттык жол менен таратып жаткандарга чара көрүүнү суранды. Бул тууралуу продюсер жана кино режиссер Сүйүн Откеев Азаттыкка билдирди. Алардын айтымында Кыргызстанда соңку кезде жаңы тартылган тасмалардын дээрлик баардыгы пираттык жол менен тарап жатат жана алар көбүнчө Telegram каналдар аркылуу таратылууда. Түмөнбай, менде азырынча ушулар.
Рахмат, соңгу жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Азаттыктын сайтынан, мобилдик тиркемесинен жана социалдык тармактардагы баракчаларынан башка жаңылыктарды дагы таап окуп турууга чакырабыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарын өтөлү. Москвадагы каргашыдан кийин жоголгон эки кыргызстандык кызга генетикалык экспертиза дайындалганын туугандар билдиришти. Алар кыргыз бийлигинен жардам күтүп жатышат. Ал тапта каргашага байланыштуу теги кыргызстандык бир жарандаш шектүү катары сотко чакырылды. Каргашанын эртесинен бери Шереметьево аэропортунда бир топ борбор азиялыктар, алардын арасында кыргызстандыктар кармалып турат. Айрымдары мекенине кайтып келишти. Аба майданынын ичинде калгандары орус полициясы документтерин алып койгонун, тамак ашка муктаж экенин айтып жатышат. Толугураак Санжар Эрелиевден угалы.
Крокус Сити холдогу терактан кийин дайына чыкпай калган 20 жана 24 жаштагы кыргызстандык кыздарга генетикалык экспертиза дайындалганын туугандары Азаттыкка 26 мартта билдиришти.
Булар экөө ошол күнү жумушка барып, анан буларды чыгарган экен кафеденчи. Чыгарса экөө телефону менен курткам калып кетти деп кирген боюнча, ошо боюнча жок экен. Жанындагылар ошентип айтып атпайбы? Булар где-то 5-6 чыгышкан экен булар. ДНКга бергенбиз милицияга. ДНКсын алсак керек, бүгүн чыгарат го дейм,
деди кыздардын биринин эжеси. Дагы биринин агасы да муну тастыктап, ооруканалардан бери издеп атышканын азырынча майнап чыга электигин белгилеп, Кыргызстандын бийлигинен үмүт артып отурушканын кошумчалады. Тышкы иштер министрлиги жана Москвадагы элчилик куралдуу кол салууда каза тапкандардын арасында кыргызстандыктардын бар жогун тактоону улантууда. Дипломатиялык өкүлчүлүк сөөктөрдү дароо таануу мүмкүн болбой жаткандыгына байланыштуу ДНК тесттин жыйынтыгын күтүү керектигин белгилейт. Набыт кеткендердин расмий жарыяланган тизмесинде кыргызстандыктардын аты жөнү жок. Акыркы эсептерге ылайык каза болгон 139 кишинин 70 жакынынын тек жайы такталды. Дагы 180 ашуун адам жараат алган. 22 мартта Москванын чет жакасындагы Крокус Сити борборунда концертке барган көрүүчүлөргө кол салуу болгон. Артынан борборду өрт чалган. Урандыларды тазалоо, жоголгондорду издөө уланып жатат. Федералдык коопсуздук кызматы элде аткылоону уюштурууга шек саналган 11 киши аныкталганын билдирип, террордук актыны ишке ашырууга түздөн түз катышкан деп айыпталган 4 киши 24 мартта 2 айга камакка алынган. Баары Тажикстандын жараны. Эртеси дагы 3 тажик жараны камалган. 26 мартта Орусиянын тергөө комитети Крокус Сити борборундагы кол салууга байланышы бар деген 8 шектүүнү да камоону өтүндү. Москванын Басман райондук соту билдиргендей, ал теги кыргызстандык орус жараны Алишер Касимов Красногорск шаарында турат, 3 баласы бар. Маалыматка караганда Касимов кол салууга шек саналып кармалгандардын бири Шамсидин Фаридуниге батирин ижарага берген болушу мүмкүн. Сотто Касымов Фаридунини террорчулукка байланышы бар экенин билбегенин, батирин Авито деп аталган сервис аркылуу ижарага берип жүргөнүн айтты. Расмий Бишкек ушул эле күнү билдирүү таратып, Касымов 2014 жылы президенттин жарлыгы менен Кыргызстандын жарандыгынан чыкканын маалымдады. Ушуга байланыштуу бул жарандын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо маселелери Кыргызстандын дипломатиялык жана консулдук мекемелеринин компетенциясына кирбейт деп айтылат маалыматта. Каргашанын эртесинен бери Шереметьево аэропортунда чет элдиктер, негизинен борбор азиялыктар чек арадан өткөрүлбөй кармалып турат. Алар урой мамилеге туш болуп, ачка калганы тууралуу социалдык түйүндөрдөгү тайпаларга жазып жатышат.
Кыргызстандан Москвага келе турганда дем алып тургула бир эки ай деп, эч болсо бир ай бир жагымсыз болуп, эмне болгондон кийин келиңиздер деп атамын. Башкалар группаларга эми айтып коюңуздар, бекерле пулга күйүп койгонсун, мына жерде эми отурабыз, жегенге эч бале жок, ичкенге эч бале жок.
Деди Баткенден Орусияга барып, аба майданда калып кеткендердин бири. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин басма сөз катчысы Назгүл Жусупакунова терактан улам аталган аэропорт күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканын маалымдады.
Мурда Россия Федерациясынын миграциялык мыйзамдарын бузгандыгы аныкталган жарандар кайра артка кайтарылып жатат. Белгилеп кетсек, аэропортто бардык чет өлкөлүк жарандар, анын ичинде Кыргыз Республикасынын жарандары да текшерүүдөн өтүп жатат. Ошону менен бирге бул маселе боюнча элчилик Россия Федерациясынын компетенттүү органдарына расмий кайрылганын белгилейбиз. Ошондой эле аэропортто кармалып турган Кыргыз Республикасынын жарандарын тамак аш менен камсыздоо жана алардын маселесин тездетүү өтүнүчү да билдирилди.
Элчиликтин өкүлү аэропорттогуларга канча маал, ким тамак жеткирип жатканын тактаган жок. Тышкы иштер министрлиги Шереметьеводогу кыргызстандыктардын саны 30га жакын экенин, алардын 8 өлкөгө кайтып келгенин, башкалары жакынкы каттамдарды күтүп отурушканын билдирди. Азырынча жарандарга Москвага барбай туруу сунушталууда. Санжар Иралиев, Азаттык.
Ал арада Бишкектин 1-май райондук сотунда Жогорку Кеңештеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаровдун иши боюнча соттук отурум уланууда. Мурдагы сотто прокурор соттон Мадымаровду коюлган айып боюнча күнөлүү деп таап, бирок кылмыш ишинин мөөнөтү өтүп кеткендиктен ишти кыскартууну суранганы айтылган. Бул отурумда эмнелер каралып атат? Бул тууралуу азыр процесске катышып жаткан кесиптешим Айбек Бийбосуновдон түз эфирде маалымат алабыз. Айбек, салам. Буга чейин эле соттун кеңешүү бөлмөсүнө кеткени тууралуу маалымат бердиңиз. Соңку жагдай тууралуу эмнелерди айта аласыз?
Кыймай салам. Чындыгында эле азыр бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаров боюнча бир нече көзөмөлдөн кийин чечим чыгып калышы мүмкүн. Негизи жуманын ар экинчи жана төртүнчү күндөрү Мадымаровдун иши боюнча сот өтүп жаткан. Бүгүн ошол бүгүн Мадымаровдун адвокаттары жарыш сөзгө чыгып, ал саясатчынын эч кандай күнөөсү жок экенин, аны бошотууну талап кылганын айтышты. Сот өзү жабык өтүп жатат. Мындан тышкары Мадымаровдун өзүнө дагы акыркы сөз берилди. Эсиңиздерде болсо, буга чейин ошол мамлекеттик айыптоо прокуратурадагы буга чейинки отурумда сөз сүйлөп, Адахан Мадымаровду коюлган айып боюнча күнөлүү деп таап, бирок кылмыш ишинин мөөнөтү өтүп кеткендиктен ишти кыскартууну суранганын билдирген болчу. Ушундан улам ошол бул жерде соттун алдында турган Адахан Мадымаровдун тарапташтары бүгүн Мадымаров эркиндикке чыгып калышы мүмкүн деп божомолдоп атышат. Ал сотко келген адамдардын арасында бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаттары Исхак Масалиев, Эмин Токтош жана Гуля Кожокулова дагы бар. Биз Масалиев менен сүйлөшкөнүбүздө кандай чечим чыгышы мүмкүн деп сураганыбызда ал мындай божомолун айтып атат.
Бирок мен түшүнүгүм боюнча айрым жигиттерибиз, уландарыбыз ушундай жолго барганга аракет жасап атат. Соттолгон деген наамга жеткирип чыгып, кандай болсо да 60 күбөлөрдөн бирөөсү деле дарыл көрсөтпөсө, далилдеп бере албаса деле аны карабастан эле күнөөлүү деп таап, бирок жазаны колдонбойбузду ушул жерден чыгарып коюшуп, соттолгон деген наамды беребиз деп. Ошол негизинде кийин Боршайком берген буйрукту чуп барып аткарып коет.
Исак Масалиевтин тикиби ушундай болуп атат, аны чечмеле турган болсо ошол Мадым Арыфты күнөлдөп таап, бирок кылмыштын өнөтү өтүп кеткенине байланыштуу сот залынан бошотот. Бирок ушул бүгүнкү чечим кийин Мадым Арыфтын мандатын алууга негиз болушу мүмкүн деп жоромолдоп атышат. Адакан Мадым Арыфтын тарапташтары бул жерде ошол Мадым Арыфка боштондук, анын күнөөсү деп кыйкырып, анын күнөөсү жок экендигин айтууда. Соттун ошол кеңешүүгө кеткенине бир жарым сааттан убакыт, жарым сааттай болуп калды. Азыр бир жарым саат, бир сааттын ичинде чечими белгилүү болот. Негизи Адакан Мадымаров ошол 2009-жылы протоколго кол койгону үчүн мамлекеттик чыкынчылык деген берене менен айып тагылгандыгын баардыгыбыз билебиз. Мындан тышкары Адакан Мадымаровдун дагы бир иши бар. Ал 2015-жылы Бүтүн Кыргызстан партиясына кайсы бир талапкер болгон Чыңгыз Абдымомунов деген жарандан $50,000 алган деп ушул алдамчылык беренеси менен айыпталып жатат. Ушул эки иш биригип биринчи райондук сотунда каралып жатат.
Чоң рахмат Айбек. Урматтуу каарман, сиз Айбек Бийбосуновдон Бишкектин 1-майыр райондук сотунан саат 18:15 карата алынган соңку маалыматтарын уктуңуз. Биз эми учка жаңылыктарды айтып берели. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Москвадагы Крокус Сити холдогу кол салууга шектелип кармалгандар менен байланышы бар деп кармалган адамдын кыргызстандык экени тууралуу кабарларга билдирүү таратып, ал Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкканын тактады. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши 25 мартын кечинде Газа тилкесиндеги ок атышууну дароо токтотууну талап кылган резолюция кабыл алды. Орусиянын президенти Владимир Путин жыйында Москванын жанындагы Крокус Сити холдогу кол салууну Украина менен байланыштырды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет маркум Камчы Көлбаевдин өкүл атасы Азим Ройдун жубайына издөө жарыялаганын билдирди. Мындан башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан окуп турууга чакырабыз. Уктуруубузду эми эл аралык темалар менен улантсак, 26 мартта Украинанын бир нече аймагы пилотсуз учактардын чабуулуна кабылды. Өлкөнүн куралдуу күчтөрү 16 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги чек арадагы Белгород облусу Украин тараптан аткыланганын маалымдады. Алдыңкы күнү Киев кайрадан бутага алынган. Украинадагы согуштун соңку жагдайына Айнура Жекше кызы кайрылат.
Шейшембиге караган түнү орус армиясы Харьковго пилотсуз учактар менен чабуул койгону, жер жерде жарылуулардын добушу угулганы кабарланды. Облус администрациясынын башчысы Алексей Негубов алдын ала маалыматтарга таянып, кеминде 8 шахет дрондору атып түшүрүлгөнүн билдирди. 25 мартка карай Харьков шаарында 200 000 абонент электр энергиясыз калганы маалымдалган. Үнөмдөө максатында электр энергиясы утуру-утуру өчүрүлүп, метро чектелген режимде жүрүүдө. 22 мартта калаанын энергетика системасы ири чабуулга туш болгон. Орус армиясы ошондо 88 ракета атып, 63 дрон учурган. Днепропетровск ГЭСине да сокку урулган. Дүйшөмбүдө Украин баш калаасында сиреналар жаңырып, көп узабай жарылуулар болгону кабарланган. Жергиликтүү бийлик Печорск районунда ракетанын сыныктары 3 кабат турак үйгө окуу жайга тийгенин, бир нече киши жабыркаганын билдирди.
Почалась тревога. Мы были с дедусем.
Сиреналар жаңырганда мен чоң атам менен батирде болчубуз. 1-кабатта. 10:29 сирена угулду. 10 секундадан кийин ракетанын сыныгы тийди. Биздин батир талкаланды. Терезелер күбөлүп түштү. Эң негизгиси биз аман качып чыктык.
Нас викна, але главное, что мы были живы.
Деп айтып берди 10 жаштагы Вероника. Украинанын маданият министринин милдетин аткаруучу Ростислав Карандеевдин айтымында Киевдеги мамлекеттик сүрөт жана дизайн академиясынын бир ыптасы урап калды. Ал жерде 2 кишинин жарадар болгону, спорт залы, көргөзмө борбору, жыйындар залы жарым жартылай талкаланганы кабарланды.
Сыныктар факультеттин имаратына кулаганын өз көзүм менен көрдүм. Терезенин жанында тургам. Бөлмөмдүн терезеси факультеттин корпусун карайт. Сирена жаңыргандан бир нече секундтан кийин катуу жарылуунун добушу угулду. Кийимди тез чогултуп, ноутбукту жаап жатканда спорт зал тарапка ракетанын сыныгы тийгенин көрдүм.
Просто бачу перед очима, как уламок прилетает в самый спортзал и академию.
Деп айтты Сүрөт академиясынын студенти Анна Рад. Украинанын аба күчтөрү ал күнү оккупацияланган Крым жарым аралынан 2 баллистикалык ракета атылганын, алар атып түшүрүлгөнүн кабарлаган. Киевдин мэри Виталий Кличко турак жай менен академиянын айланасында эч кандай аскердик объектилер жайгашпаганын белгилеп, чабуулду террор деп түшүндүрсө болоорун айтты.
Шаардын 3 районунда Печерск, Соломенск жана Дарницкийде жарылуулар болду. Дагы жакшы балдардын борбору жабык турган. Эч ким жок болчу. Азыркы учурда медициналык жардам сурап 5 киши кайрылды. Экөө, анын ичинде 16 жаштагы кыз ооруканага жеткирилди.
Согуш башталгандан бери Москва кошуна өлкөдөгү жарандык жайларды жакын тургундарды бутага алганын таанып келатат. Аларда Орусиянын Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладков шейшембиге караган түнү Украин тараптын аткылоосунан 2 киши жабыркаганын, 20 жер там зыян тартканын билдирди. Маалыматка караганда чек арадагы Головчина айылында өрт өчүрүүчүлөрдүн бөлүмү аткыланганда 2 киши жарадар болду, бирөөнүн абалы оор. Белгород облусу буга чейин да бир нече жолу ракеталык чабуулга кабылганы, курмандыктар болгону кабарланып, жергиликтүү бийлик чыңалган кырдаалдан улам тургундарга коопсуз аймактарга бара турууну эскерткен. Чабуулдар үчүн орус тарап Украинаны айыптоодо. Киев бийлиги андай маалыматтарды комментарийсиз калтырууда. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кыргызстан Орусиядагы Росатом корпорациясы менен атомдук электр станциясын курууга байланыштуу келишим түзгөнү жатат. Бул тууралуу энергетика министринин орун басары Талайбек Байгазиев 25 мартта Атом Экспо форумунда билдирди. Тараптар атомдук электр станциясын куруу тууралуу сүйлөшүүлөрдү 2022 жылдын башында баштаган жана анда кызматташуу меморандумуна кол коюлган. Бирок коомчулукта талаш талкуу жаратып, петицияга кол топтоо дагы башталган эле. Толугураак Эленура Бешенбек кызы сөз кылат.
Талайбек Байгазиев Кыргызстан атомдук электр станциясын куруу жаатында Росатом корпорациясына караштуу Нова Винт компаниясы менен кызматташууга белсенип жатканын айтты. Учурда тараптар буга байланыштуу келишим түзүү алдында экенин билдирди.
Сейчас на данном этапе мы проработаем вопрос заключения инвестиционного соглашения.
Биз учурда Росатом корпорациясынын алдындагы Нова Винт компаниясы менен инвестициялык кызматташуу келишимин түзүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Биз төмөн кубаттуулуктагы атом электр станциясын куруу жана толугу менен жашыл электр энергиясына өтүү боюнча келишим түзөбүз. Бул эч кимге сыр эмес.
Соглашение по строительству атомных станций малой мощности.
Энергетика министрлиги азырынча мындан башка кеңири маалымат түшүндүрмө бере элек. Кыргыз өкмөтү Росатом менен бирге АЭС куруу тууралуу сүйлөшүүлөрдү 2022 жылдын башында баштаган жана бул жаатта кызматташуу меморандумуна кол коюлган. Бул кабар кыргыз коомчулугунда талаш талкуу жараткан жана энергетика министрлиги атомдук электр станциясынын куруу чечими оңой олтон кабыл алынбасын айткан. Мындан көп өтпөй Climate Action Network аттуу климаттын өзгөрүүсүнө багытталган уюмдун аймактагы координатору Ольга Байко Орусиянын Росатом ишканасынын Кыргызстанда АЭС курууга багытталган долбоорун сындап чыккан. Андан бир ай өтпөй Кыргызстанда экологиялык уюмдардын мүчөлөрү жана активисттери өлкөдө АЭСтин курулушуна каршы кол топтой баштаган. Ошол жылы энергетика министрлиги менен Росатомдун кызматташуу жөнүндөгү документке кол коюшканы, ага ылайык техникалык экономикалык негиздемеси даярдала турганы белгилүү болгон. Былтыр июнда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Сочиде Росатомдун башчысы Алексей Лихачев менен жолуккан. Өкмөттүн басма сөз кызматы аз кубаттуу АЭС куруу тууралуу маселеси талкууланганын, Лихачев бул жаатта долбоор даярдалып жатканын билдиргенин жазган. Былтыр жыл аягында парламенттин тармактык комитетинин мүчөлөрү Росатомдун ишканалары, анын ичинде Нововоронеж АЭСинин иши менен таанышып келген. Алардын арасында депутат Кунузбек Сулайманов дагы болгон. Анын пикиринде мындай станцияларга байланыштуу кооптонуулар негизсиз.
Российский атомный электр станциясы иштеп жатпайбы? Өткөргөнбүз, безопасность бар экен ал жерде. То есть защищенный бар экен. Меры безопасности бар экен ал жерде. Биз көрүп келгенбиз Нововоронежге барып, ушу именно атомный электр станцияны көрүп келгенбиз. Мен жакшы защищенность бардыгы жакшы. Даже биз ичине кирип жанагы урандан жасалган таблетканын производство заводуна чейин кирип көрүп чыккан. Работает экен. Анан эми азыр пока биздин жоопкерке келе элек ал маселени барып изделенет.
Деген менен энергетика маселелери боюнча эксперт Сапар Аргынбаевдин пикиринде бул маселенин саясий өңүтү бар. Ал бул иштерди Орусиянын Кыргызстанда дагы көбүрөөк көз каранды кылуу аракети катары сыпаттады.
Мунун артында бир чоң саясат турат. Через атомную электростанцию, через ту технологию аны обслуживать эткен аркылуу менен бизге ошо Россия кире турган бир анысы керек турат. Орустарга жанын беребиз деген коомдо кишилер бар. Ошолор болбой эле бизди совсем ушу дүйү жок байлап салабыз деген ойдо болуп отурат. Да, ага, во-первых, специалисты. Специалисты болгондон кийин ана российский атомпром буна бизди байлап койгусу келип атат. Көз карандылык, ал экологиясы экинчи жака кетип атат. Ал туура эмес деп эле коеюнчу. Мунун кызыкчылыгы Кыргызстанда эмес, а кызыкчылыгы Россияда болуп турат.
Кыргызстанда соңку жылдары электр энергиясынын таңкыстыгы көбөйүп жатат. Мындан улам кыргыз өкмөтү соңку 2 жылдан бери Түркмөнстан, Өзбекстан жана Казакстандан электр энергиясын импорттой баштады. Былтыр августтан тарта энергетика тармагына өзгөчө кырдаал режими киргизилип, электр энергиясын өндүрүүнүн жаңы булактарын ишке ашыруу максаты коюлганы айтылган. Эленор Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстандык 50 ашуун кино ишмери укук коргоо органдарына кайрылып, жаңы тартылган тасмаларды пираттык жол менен таратып жаткандарга чара көрүүнү суранды. Алардын айтымында Кыргызстанда соңку кезде жаңы тартылган тасмалардын дээрлик баары мыйзамсыз жол менен телеграм каналдар аркылуу элге тарап кетүүдө. Кыргызстанда бир жылда 40-50 кино тартылат жана алардын айрымдарынын бюджеттери чоң. Кабарчыбыз Максат Жангазиев тасманы пираттык жол менен тарткандар, тараткандар кимдер жана алар менен күрөш кандай жүрүүдө деген суроого жооп издеди.
Соңку айда кинотеатрларда көп көрүлүп жаткан тасмалардын жаратуучулары кинону пираттык жол менен тараткандарга чара көрүүнү сурап, бир нече ирет кайрылуу жасады. Айталы, жакында эле тартууланган Бейшенинин таманында тасмасынын ээлери дагы ушундай көйгөйгө туш болгонун айтып чыгышкан. Кинорежиссер, продюсер Сүйүн Откеевдин айтымында бул барган сайын таалылуу маселеге айланууда.
Бир канча айдан бери аябай күчөп кетти. Азыр ушул боюнча иштеп атабыз. Ошол кино продюсерлердин ассоциациясы бар. Ошол жактан 50 ашык киши кол коюп, азыр Бишкектеги КВДга заявление таштадык. Буга чейин өз алдыбызча иштеп келгенбиз, бирок эми мындан кийин милициянын да жардамы менен катуу көзөмөлгө алып иштеп баштайлы деп атабыз. Азыр өзгөчө телеграм каналдарда жөн эле уурдап таркатып ким болбостон азыр уже сата башташты. Бул болсо ошол киночуларга, продюсерлерге, киностудияларга аябай чоң каржы жагынан да аябай чоң зыян тийип атат. Ошон үчүн азыр баарыбыз чогуу иштеп атабыз. Кудай буйрса бул кармайбыз деген ойдобуз азыр.
Откеевдин айтымында YouTube платформасы автордук укукту мыкты коргоп бергендиктен киночулар арыз берүү аркылуу тасма оорулугунун тамырын кыркып турушат. Бирок Telegram каналдарында бул эрежелер анчейин иштебегенден улам бул социалдык тармактарда күрөш натыйжасыз болууда. Ошондуктан алар өз алдынча жана укук коргоо органдары менен биргеликте пираттарды табууга аргасыз болуп жатат. Комедиялык жана драмалык тасмаларды тартып келе жаткан режиссер, актер Бакыт Осмонкановдун кийинки учурда тарткан тасмаларынын баары пираттардын колуна түшкөнүн айтууда.
Көбүнчө ушул пираттар жакшылдар болуп атат да. Мыйзамды билбеген, бирөөнүн эмгегин сыйлабаган, мына ошондой эле ошол аркылуу өзүнүн подписчиктерин көбөйтүү үчүн да. Бул биринчи себеби, экинчи себеби акча табыш үчүн да. Ар кандай телеграм группаларда мындай 50 сомго, 100 сомго ссылкаларын сатат да. Анан биз башында мындай эле таап туруп эле чалып эле сүйлөшүп эле айтсак биз билбептирбиз, анан тиги бугу деген көп сөздөр болчу да эми азыркы учурдан баштап жесткий нарушительдерди биз мыйзам чегинде чара көргөнгө уже жеттик.
Осмонкановдун тарткан Аяш кино комедиясы жакында эле TikTokто бир канча бөлүктөргө бөлүнүп элге тарап кетти. Ал эми Телеграмда мыйзамсыз тасма таратып жаткан каналдар жаңы жарык көргөн фильмдерге жараша улам атын алмаштырып турушат. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы киночулардын арызы каралып, учурда тергөө жүрүп жатканын Азаттыкка ырастады. Интеллектуалдык менчиктин уурдалып жатышы Кыргызстандын укук коргоо органдары үчүн дагы жаңы тажрыйба болууда десек болот. Ал эми Кыргыз патент мамлекеттик мекемеси да алдыда автордук укукту коргоо иштерине көмөктөшөт, дейт аталган мекеменин директорунун орун басары Улан Исмаилбеков.
Далилденген укук бузуулар болгон учурда сот тарабынан аныкталып, бардыгына чаралар көрүлөт да. Мисалы, эсептик көрсөткүчтөр боюнча ала турган болсок, жөнөкөй мыйзам бузуу боло турган болсо 20 000 50 000 сомго чейин айып пул салынат. Ал эми өзгөчө ири зыян болгон учурда 50 000 100 000 сомго чейин сот тарабынан аныкталып штрафтар салынат. Албетте Кыргыз патент өз тарабынан укук коргоо органдары менен тыгыз иш алып барууда жана мындан ары дагы иш алып барууга көмөктөшкөнгө даяр экендигин билдиребиз.
Кыргызстанда акыркы 10 жылдыкта өзүн кинодон сынап көргөндөр көбөйүп, жылына 40-50 чейин тасма тартылууда. Анын ичинен элге көбүрөөк тарагандары сөзсүз пираттардын чабуулуна кабылат дешет кино жаратуучулар. Кыргыз патент берген маалыматка караганда, өткөн 2023 жылы мекемеге интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү мыйзам бузуулар боюнча 30 арыз келип түшкөн. Кароонун жыйынтыгы менен жалпы суммасы 106 500 сомдук айып салуу боюнча токтом кабыл алынган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радиоокторларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөн Байбдин Абиул алып барып жатам. Жаңылыктарда Токтосун Шамбетов, ал эми эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарып жатат. Бизден алыстабаңыз. Арыбаңыз угарман, бүгүн 26 март, күнгө шейшемби. Азаттыктын кечки радиоокторларын улантабыз. Эфирде мен Түмөн Байбдин Абиулу иштеп жатам. Алдыдагы жарым саатта Москвадагы каргашадан кийин күн тартибине чыккан Кыргызстандагы коопсуздук, терроризм, экстремизм боюнча күрөштү талкуулайбыз. Биздин толкунда болобуз. Адегенде Токтосун Шамбетов соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. 26 мартта бүгүн 1-май райондук сотунда Жогорку Кеңештин оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун иши каралганы уланды. Анда Мадумаров жана жактоочулары сүйлөдү. Сот жабык болуп жаткандан башка маалымат алууга азырынча мүмкүн боло элек. Азаттыктын кабарчысы жеринде билдиргендей, ушул тапта судья өкүм чыгаруу үчүн кеңешме бөлмөсүнө кирип кеткен. 19 марттагы соттук отурумунда тараптардын жарыш сөзү башталган. Прокурор соттон Мадумаровду коюлган айып боюнча күнөөлүү деп таап, бирок кылмыш ишинин мөөнөтөтүп кеткендиктен ишти кыскартууну суранганын адвокаты Кубанычбек Туманов билдирген. Мамлекеттик айыптоочулар азырынча комментарий берген эмес. Мадумаровго 2 кылмыш козголуп, 1 өндүрүшкө бириктирилген. Мадумаров 2023-жылы 2-сентябрда кармалган. Ошондон бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайында жатат. Ал өзүнө коюлган айыптарды четке кагып, мунун баарын саясий куугунтук деп сыпаттаган. Кыргыз Тажик мамлекеттик чек арасынын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын топографиялык топторунун жолугушуусу Баткенде 25 мартта башталганын жергиликтүү бийликтен Азаттыкка ырасташты. Жолугушуу 1 аптага чейин созулмакчы. Буга чейин жолугушуулар өткөн аптада Тажикстандын Бустон шаарында өткөн болчу. Тараптар дагы 11 чакырымга жакын чек ара сызыгы боюнча мунасат абалганын жарыялаган. 16 мартта эки мамлекеттин өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мекемелеринин жетекчилери Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов Тажикстандын Буштон шаарында жолугуп, мамлекеттик чек араларды демилитациялоо жана демаркациялоо маселесин талкууланганы кабарланган болчу. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 2023-жылдын 11-декабрында Баткендин Ак Сай айылында жаңырылган мектептин ачылышында сүйлөгөндө, Тажикстан менен чек ара 2024-жылдын жаз айларына чейин такталып калаарын белгилеген болчу. Эл аралык кабарларга орун берели. Ирандын маалымат каражаттары жазгандай, Хаммас уюмунун саясий бюросунун жетекчиси Тегеранга 26 мартта барып, жогорку деңгээлдеги расмий адамдар менен жолугууну көздөп жатат. ИРНА расмий маалымат агенттиги кабарлагандай, Катарда жашаган Исмаил Хания Ирандын тышкы иштер министри Хусейн Амир Абдул Лахиан менен жолугаары кабарланды. 25 марттын кечинде Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Израиль менен Хаммас радикал уюмунун ортосунда Газа тилкелериндеги ок атышууну токтотууга чакырган резолюция кабыл алган. Ирандык маалымат каражаттары атына табылган саясий эксперттерге таянып, Хания сапары маанилүү экенин жазышууда. Буга чейин Ханиянын Газа согушу башталганы, Тегеранга жасаган 2-сапары, буга чейин ал былтыр ноябрдын башында Ирандын жогорку руханий лидери Али Хаменеи менен жолуккан. Франциянын президенти Эммануэл Макрон 25 мартта Москванын жанындагы Крокус Сити холдогу кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган Ислам мамлекети террористтик тобу буга чейин Франциянын аймагында бир нече теракт жасоого аракет кылганын билдирди. Кеп Ислам мамлекети тобунун вилаят Хорасан деген ат менен белгилүү ооган бөлүмү жөнүндө болуп жатат. Макрон мындан башка маалымат берген жок. Соңку убакта Франция кандайдыр бир террордук чабуулдарды алдын алуу тууралуу билдирүү жасаган эмес, бирок ишембиде Крокустагы кол салуудан кийин Франция террордук коркунучту алдын алуу аракеттерин күчөткөнү белгилүү болду. Мындай чечимди коргоо жана улуттук коопсуздук кеңеши чыгарды. 22 мартта Москванын чет жакасындагы Крок Сити холлун борборундагы концертке барган күрөчүлөргө кол салуу болгон кеминде 139 кишинин өмүрү кыйылды. Федералдык коопсуздук кызматы 11 кишини кармалганы маалымдаган. Алардын 4-ү буга чейин камакка алынган, баары тең Тажикстандык экени аныкталган. 25 мартта Москвада террордук чабуулга байланыштуу дагы 3 киши камакка алынды. Бишкек жылуу электр борборундагы авариянын себептерин аныктоо боюнча түзүлгөн мамлекеттер аралык комиссиянын ишинин жыйынтыгы чыкты. Бул тууралуу азаттык энергетика министринин орун басары Талыбек Байгазиев билдирди. Анын сөзүнө караганда, комиссия 22 мартта ишин жыйынтыктап, анда жептеги кырсыкка айрым кызматкерлер менен эскилик жеткен жабдыктар негиз болгон деген тыянакка келген. Жептеги кырсыкка изилдөө үчүн мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, көз карандысыз эксперттер кирген мамлекеттик аралык комиссия түзүлүп, аны министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев жетектеген. 2-февралда таңкы саат 3-4 чамасында Бишкек жылуу электр борборунда жарылуу болуп, электр энергиясын өндүргөн жана жылуулук берген от казандардын көбү өчүп калган. Натыйжада борбор кала жылуулук жана ысык берүү чектелип, 5-февралда толук калыбына келтирилген. Жептеги аварияда 5 адам жабыркап, Бишкектеги тез жардам борборуна түшкөн, алардын экөөнүн абалы оор болгондуктан Түркияга жөнөтүлүп, дарыланып жатышат. Билим берүү жана илим министрлиги жумушчу тобу 12 жылдык окуу системасына өтүүгө байланыштуу жол картасын иштеп чыгат. Бул тууралуу 26 мартта министр Доктургүл Кендирбаева маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында билим берүүнү трансформациялоо боюнча мамлекеттик алтын казык программасынын негизги багыт болуп эсептелет. Реформага ылайык 6 жаштагы балдар 100% милдеттүү түрдө мектепке билим алат, ал эми мектепке даярдоо толугу менен мектепке чейинки билим берүү системасына өтөт. 10-11-12 класстарда кесипке багыт берүү иштери дагы башталат. Мурдагы билим берүү министри Алмазбек Бейшеналиев дагы ушундай системаны демилгелеген. Ал мунун максаты мектептердеги эл аралык стандартка ылайыкташтыруу, чет өлкөгө окууга баруу үчүн ыңгайлуу шарт түзүү деп түшүндүргөн. Бул сунуш социалдык тармактарда кызуу талкууланган.
Рахмат, соңгу жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди сиздерге. Азаттыктын сайтынан жана мобилдик тиркемесинен, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы башка жаңылыктарды окуп турууга чакырабыз. Уктуруубуз уланталы, Москвадагы Крокус Ситиге ок атуудан кийин коопсуздук, диндин коомдогу ролу, терроризмге, экстремизмге каршы күрөш кайрадан күн тартибине чыкты. Бүгүнкү талкуу дагы ушул темада болот. Студияда Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматынын өкүлү, милициянын полковниги Ратбек Турузбеков, коопсуздук маселелери боюнча эксперт Орозбек Молдалиев жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын экспертиза жана диний уюмдар менен кызматташуу бөлүмүнүн башчысы Айбек Именов болду. Талкууну Кубат Оторбаев алып барган. Азыр ушул талкуудан үзүндү уксак.
Келгениңиздерге чоң рахмат. Ратбек мырза, мына Москвадагы ок атуу концертке келгендерге ок атылды. Бул окуя эми акыркы учурда мына дүйнөдө өтө кызуу талкууланып аткан чоң бир окуялардын бирине айланды. Ар бир мамлекет коопсуздугун, ички саясатын, тышкы саясатын карап жаткан убакта анан Кыргызстанды алып алгандай мындай коркунуч бизде жокпу деген суроо да.
Саламатсыздарбы? Биринчиден Кыргызстандагы абал азыркы убакта туруктуу. Бирок биз мындай ар кандай террористтик коркунучтарга даяр болушубуз керек. Даяр болушубуз керек. Анын ошонун негизинде атайын министрлер кабинетинин токтому бар. Атайын токтому 138-чи токтом бар. 11 мартта 2023 жылда. Ошол жерде террористтик коркунучтун деңгээлдери, алардын киргизүүнүн тартиби жана инсандын, коомдун жана мамлекеттик коопсуздугун камсыздоо боюнча кошумча чаралар жөнүндө жообуну бекитүү боюнча токтом бар. Ошол жерде бүт мамлекеттик органдардын, күч органдарынын жана башка объектилердин, мекемелердин, жезекелеринин тартып баардыгынын өзүнүн милдеттери көрсөтүлгөн. Ушундай террористтик актылар болгондо ким кандай кыймыл кылыш керек деген.
Мисалы эми акыркы 3-4 күндүн ичинде сиздер эмне жумуш жасадыңыздар? Эми мына ички иштер министрлиги,
ички иштер министрлиги
ушул окуядан улам,
ушул окуядан кийин Кыргызстандагы биринчи шаардагы бүт чоң чоң мекемелер, биздин жарандар көбүнчө кайсы жерлерде, бүт чоң коомдук жайларда биздин коопсуздук кызматы менен биргеликте ошол жердеги жерлердеги коопсуздук абалын кандай сакташ керек, коопсуздукту ошол жердеги канча деген видео камералардын жана андай атайын тревожный сигнализация деген бүт коопсуздук маселелери боюнча атайын чогулушу болду. Биздин ички иштер министрлигинин орун басарынын жетекчилигинде чоң чоң соода борборунун өкүлдөрү жана ошол эле ошол жерде коопсуздук сактап жаткан атайын кызматтардын катышуусу менен чогулуш болду. Чогулуш болуп азыркы убакта биздин кызматкерлер ички иштер министрлиги бүт ушундай борбордук ушундай мекемелерде текшерүү иштерин жүргүзүп атат.
Орозбек агай, мына коопсуздук жагынан алганда диний экстремизмге каршы күрөштүн абалы кандай Кыргызстанда? Анан деги эле дин тутуу эркиндиги жагынан, дин тутуунун жагдайы боюнча абал кандай деп ойлойсуз? биздин өлкөдө?
Биздин өлкөдө эң жакшы исламдын ханафи мазхабы биздин борбордук Азияда тамырлап жакшы. Бирок ал ханафи мазхабын колдоо алыш керек. Ошо боюнча мурда чечимдер кабыл алынган 2014 жылдарда бардык мечиттерге, медресе окуу жайларында диний ханафи мазхабы матуриди акидасы боюнча иш жүргүзүлсүн деп. Тилекке каршы бул аягына чыккан жок. Салафиттер бар, баштагыдай эле мечиттерде жүрүшөт. Бул боюнча жанагы мыйзамда кечигип атат. Дин эркиндиги жана диний уюмдар боюнча мыйзам 2014 жылда берилген өкмөткө. Өкмөт кайта артка берип, жогорку кеңеш менен футбол болуп, анан кайта дин иштери боюнча комиссияга берилип эле ошо анан бир концепция кабыл, концепция деген концепция. Концепция менен бул жолдош полковникен эч кимди жоопко тарта албайт. Мыйзамды бузса кел аке мунуңду мындай кыл деп эме кылат. Ошол жагын караш керек. Анан бул маселени туура көтөрүп атасыңар. Негизи биз мурунку Советтер Союзунан тарбия алган мамлекеттер адегенде өрт чыккандан кийин анан камынып калабыз да. Алдын алуу, мурунтан эскертүү деген иштерди жиштиктүү жасаш керек. Мына Россияны карагыла. Жүрөт ошол жерде кызматкерлер охранан, центрин охрана кызматы эл менен кошо качып баратат. Иттерин жетелеп алып. Бул мисал башка жерлерге дагы сабак болуш керек. Жанагы кичинекей 15 жашар бала Рахмат ошо кыргызстандык ошо кыргыздын намысын көтөрүп ислам. Жакшы болду, мактанып калдык дардайым. Анан негизи каныбызда бар андай нерсе биздин кыргызды. Чоң кишилер качып кетип калган жерден. Баягы менен чыккыла деп туруп көрдүңөрбү, ошондой иштерди жасаш керек мындай уюмдарда. Диний маселе боюнча келгенде бул ойлогула терроризмге, экстремизмге өзү эле жөн эле жерден келип эле жасап коюшу мүмкүн. Мындайлар болот, бирок бул жагынан мына биз сабак ала турган иштер бар. Экстремизм кандайга болот, кандай жайылат деп атпайбы? Салафизмдин идеологиясын советтин убагында 19 жылы Шамид Амула деген бир эле киши келип Ташкентке, ошол жайылтып аяк жагы жанагы Өзбекстан ислам кыймылдын лидерлерине чейин биз баарын карап чыкканбыз. Ким кимди тарбиялаган деп туруп ушинтип эле жасап салабыз. Тоталитардык системанын убагында жасап коет мындайды. Анан бул экстремист десе эле жанагы видеодон көрөм, башкалардан көрө элем бир начар эптепчекте интеллекти төмөн адамдар экен деп ойлойт. Жок, карагылачы, 2001 жылкы бүткүл дүйнөлүк соода уюмунда теракт уюштурган эки киши ойлоп чыккан. Бен Ладен менен дагы бир египтянин. Ушундай кылсак анан кийин ушул операцияны жасасак болот экен деп. Американын бүт жанагы ЦРУ, ФБР, агентство национальной безопасности баарын болгон данныйлар. Бирок анализ начар болуп калганда бул жерде интеллектуалдар иштеп коет керек болгондо.
Рахмат сизге. Мына президент Садыр Жапаров жаңы муфтийди анан дин иштери боюнча комиссиянын төрагасын кабыл алды эле. Ошондогу айткан пикирин угуп алалычы азыр.
Кыргыз Республикасы светтик көп конфессиялуу өлкө, анын 90% мусулмандар түзөт. Башка диндерге карата ислам дини толеранттуулукка, сабырдуулукка, айкөлдүүккө чакырат. Демократиянын ураны менен өлкөгө түрдүү агымдар кирип келди. Аны менден жакшы билесиз сиз. Натыйжада исламдын ичинде Хизбутту, Салафитти, Таблиги жамааты жана башка канчалаган бир топ жамааттар пайда болуп кетти. Ар кимиси өзгөнүн үчүнө гүл тартып, меники туура дешет. Эми алардын башын бириктирип, ынтымакка чакырышыңыз керексиз. Чара көрүүчү кадамдарга барып, тарбияга салыпты же болбосо сабаттуулугун жогорулатып, ушундай иштерди алып барсаңыздар жакшы болот эле.
Ратбек Мырза, кайра сизге суроо берейинчи. Мына президент атайын өзүнүн пикирин билдирди да. Коомчулукта талкуу болду, социалдык тармактарда президентти сындагандар да болду. Анан негизи президенттин ушундай тынчтануусуна негиз барбы азыр жалпысынан? Радикалдык жактан алганда, диний экстремизм жагынан алганда.
Тынчсыздануу бар, анткени диний кырдаал дайыма бул биринчи баягы көңүлдө болуп келген. Атайын президент Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы бар, 412 жарлыгы 2022 жыл 26 жылдардагы Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясий концепциясын ишке ашыруу боюнча анын негизинде министрлик кабинетинин 19 тескемеси кабыл алынган. Андан сырткары дагы министрлик кабинетинин 551 тескеме экстремизмге жана терроризмге каршы аракеттөнүү боюнча программасы кабыл алынган. Бунун баардыгы ушул алынган диний кырдаалдын талдоонун негизинде
сиздер берген маалыматтардын негизинде
ооба тиешелүү күч органдарынын берилген маалыматтардын негизинде атайын концепция программалар кабыл алынды. Бул жерде жергиликтүү органдардан баштап жана башка өкмөт бүт тиешелүү мамлекеттик кызматкерлердин баардыгынын бул жерде милдеттери көрсөтүлгөн. Ошонун негизинде жер жерлерде баягы түшүндүрүү, профилактикалуу лекция, ушул ар кайсы диний агымдардын ишмердүүлүгүн, тыюу салынган агымдардын ишмердүүлүгүн жана биздин жарандарыбыз ошондой экстремисттик жана террористтик уюмдарга азгырылбоо жөнүндө иш аракеттерин жүргүзүп атабыз. Бул боюнча дагы президентибиз айткандай дагы улантылат, мындан дагы күчөтүлөт. Акыркы баягы азыркы окуядан кийин бул дагы андан дагы актуалдуу болуп, биз күч органдары эмес, бардык эле тиешелүү органдар бул тарапта мындан дагы күчөтүлгөн негизде жумушту алып барабыз.
Ошондой мамлекеттик органдардын бири мына дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия. Айбек мырза, мына сиз ошол жерде иштейсиз, экстремизмдин алдын алуу багытында сиздер тараптан кандай иш чаралар жүрүп атат?
Негизги дин комиссиясынын баягы түзмөтүз функционалдык милдеттемесине экстремизм, материализмге жеш алып баруу функциясына кирбейт, бирок ошол эле учурда биз буларга тиешелүү укук коргоо органдары менен бирликте көмөк көрсөтүү аркылуу иш алып барабыз. Экстремизм, радикализм, терроризм бул бүгүнкү эле күндө көтөрүлгөн масала эмес, бул буга чейин көтөрүлүп келген. Бизде мамлекеттик программаларда бар. Ошол мамлекеттик программаны аткаруу максатында биз мисалга ала турган болсок, былтыркы жылдан баштаганбыз. Ошол эле баягы дин жаатын жөнгө салган мамлекеттик орган катары дин комиссиясынын эсептик катарына өткөн баардык диний уюмдарды, диний имараттардын баарын текшерүүгө алып мониторинг кылып баштаганбыз. Ошо былтыркы жайында баштап бүгүнкү күндө ошо республика боюнча баардык катарынан өткөн диний уюмдардын объектилери, ошо диний уюмдар текшерилди. Ошол текшерүү мамлекеттик органдар, укук коргоо органдары менен бирликте, жергиликтүү бийлик органдары менен диний кызматкерлер менен бирликте жанагы маселеде ошол радикалдашуу, экстремизмге алып барбай тургандай ошолорду текшерип бир алдын алуу максатында мониторингди жүргүзүп келебиз. Экинчи жана айткандай эле бул президентибизге дагы айтып кетпеди, жанагы жаңы шайланган муфтийди шайланганда бул өз сунушун берди. Бул жерде биринчи белгилеп кеткен жери бул мамлекет светтүүлүгүн белгилеп кетти. Мамлекетибиз Кыргыз Республикасы бул светтик мамлекет. Светтик дегенде дагы муну бир нече аныктамасы бар, түшүндүрмөсү бар. Бирок бул жерде биздин дагы баш мыйзамыбызда дагы, дин туту эркиндиги боюнча мыйзамда дагы светтиктин биздин Кыргызстандагы модели ачык айкын белгиленген. Бул жерде түшүнбөш керек, баягындай дин тутууга тоскоолдук берилет деп. Бул жерде дин тутуу эркин толук камсыздалган, бирок ошол эле учурда дагы атайын өзүнүн жоопкерчилиги дагы, өзүндө укугу дагы бар да. Анан экинчи көтөрүп кеткен жери бул жерге баягы илим маселесин көтөрүп кетти. Билимдүүлөр чыксын деп атат, же болбосо баягындай билимдүүлөр бидинди таркасын деген маселе. Бул дагы ошол азыркы эле биздин негизги темабыз болуп аткан экстремизм, радикализмдин негизги темалардын бирөөсү. Себеби дегенде баягы радикалдашуунун, адамдын радикалдашуусунун, экстремисттик бир багытка баруусунун эң негизги көйдөгү эмелер себептердин бири бул сабатсыздык. Адам сабатсыз болсо ошондой радикалдык уюмдарга, топторго, идеологияга тез кирип кетет да. Ошондуктан бул жерге баягындай айткан президентибиздин айткан сөзү билимге, илимге умтулгула, ошонун негизинде гана илимдүүлөр гана ошол динди жеткизсин. Себеби бүгүнкү күндө өзүңүздөр да байкап атасыз, укук коргоо органдары билет, интернет тармагында ушунчалык көбөйүп кеткен диний кызматкерлер да, дин алымдар дагы маалымат бергендер туурасы бар, туура эмес да бар, ошону ээчип кетпесин деген максатта ушул эң негизгиси баягы диний билен сабаттуулук, диний жарандардын диний сабаттуулугун жогорулатуу боюнча өзүнүн баш сунушун айткан. Бул боюнча биз да иш алып баруудабыз. Калк арасында, эл арасында жада калса, бул сиздерге маалым болгондой жанагы мектеп курамынан башталган. Азыр мектепте дагы сабак киргизилген атайын дин боюнча, диндердин өнүктүрү таргы деген. Бул дагы ушу жаш өспүрүмдөр жаш мектеп курамынан баштап диний туура маалымат алсын, ошол мектепти бүткөндөн кийин өзү кайсы туура эмес экенин аныктап ала турган деңгээлге барсын деген максатта ошол сабактар киргизилген. Ошонун баардыгы бүгүнкү күндө ошол экстремизм, радикализм алдын алуу максатында көрүлгөн чаралар.
Мырзабек, эмне себептен ушул окуя же болбосо ошол азыр айыпталып аткан адамдарбы же башка адамдарбы ушул Орусияны тандап алган деп ойлойсуз? Бул жолу эмне себептен ушул Орусияда болду? Эмне үчүн балким башка мамлекетте эмес, Европа өлкөлөрүндө эмес, Орусияда деп ойлойсуз?
Европа өлкөлөрүндө деле Франция быйыл кол сала турган болуп, ислам мамлекети, бирок алар алдын алып калып бир топторго арналган. Бул Россияны эмне үчүн тандап алганын себеби бар. Булар Россияга, Кытайга, Америкага ислам мамлекети жихат жарыялаган себептери бар. Биринчиси Америка кол салып, Ирак мамлекетин Саддам Хусейн убагында талкаланып отуруп, Ирак бөлүнүп, ислам мамлекети ошондон улам келип чыкты да. Россияга болсо, Сирияга Россия жардам берип, ислам мамлекети Сирия менен согушпады. Анан ошонун негизинде ИГИЛ пайда болуп, кийин ислам мамлекети түзүлүп, ошондо Россияга 3 себеби бар өздөрүнүн негиздесинде. Биринчиден Афганистанга болсо алган Советтер Союзу мусулмандар жашаган мамлекетке 10 жыл кыргын кылган деген биринчи пункт бар. Экинчиси Чечня боюнча Чечеништанда далай мусулмандарды кырган, аш жерден калды чечендер деп. Анын үчүнчүсү Талибан менен мамилеси жакшы, мусулмандар менен ушундай мамиледе болуп атат деп, иши кылып Сирияга жардам берген үчүнчү пункт бар. Сирияны колдоп деп. Ошон үчүн бул мындай да, бул жөн эле адистер билет. Жөн эле келди эле моюка жыйка жаралды, барып жаралды деп чечим кабыл алынбайт. Анын үчүн негиздериш керек. Анан ошол обоснование болгондон кийин анан болду ушуларды жардырганга барабыз деп туруп, анан кийин батагы алып, анан ошол тизмеде болот.
Туура айтасыз.
Себеби ошол.
Туура айтасыз. Мына биз Эркин Европа Азаттык радиосу ушу экстремисттик террордук топторго байкоо жүргүзүп келаткан изилдөө борбору бар. Ошонун негиздөөчүлөрүнүн бири Лукас Уэбер менен маектешкенбиз. Ошондо ал киши айтып атат, 14-жылдын башында мурдагы халиф Абу Бакр ал-Багдади Орусияны АКШ менен катар эле ислам жана мажагиттерге каршы элдешкис согуштагы эң башкы душман деп атаган дейт. 15-жылы Орозбек ага сиз айткандай Орусия Сирия өкмөтүн колдоп кирип согушка аралашканда кырдаал күчөп кетти дейт. Кийин орусиялык аскерлердин жана жалдама аскердик компаниялардын Африкадагы интервенциясы дагы бул кырдаалды ого бетер ырбатты дейт. Анан Лукас Уэбер мырза дагы бир кызык нерсени айтып атат бул жерде. Маселен Тажикстандык расмий адамдардын бири маалымат каражаттарына билдиргендей, ислам мамлекети Харасан террордук тобунун Тажикстандагы автоно жардыруусуна тиешеси болгон дейт. Андан тышкары Кыргызстан, Германия, Австрияда чабуул коюу аракеттери ишке ашпай калган. Мындан улам Москвадагы чабуул ислам мамлекети радикал тобунун террордук кампаниясы, өзгөчө Хамастын Израилге кол салуусу жана андан кийинки Израилдин Газадагы аба соккуларынан кийин активдешкендигин айгинелейт. Мындан улам Орусиядагы чабуул, Иран, Түркиядагы чабуулдардын жана Европа менен Кыргызстанда ишке ашпай калган кол салуулардын аракеттеринин толкунуна дал келет деп атат. Ошондой эле айтып атат, жалпысынан Орусия азыр дейт баардык күчүн Украинага жөнөтүп контртеррордук дарамети начарлап калган деген да бир пикирди айтып атат да.
Туура.
Кыргызстанда Ратбек мырза, ушундан улам сизге суроодо, ушундай бир чабуулдар бизге аракеттер болгонбу, аны алдын алгансыздарбы, ушундай жумуштар жүрүп атабы деген эле же кармаган учурларыңыздар көп болуп атабы?
Биринчиден ички иштер министрлиги, ички иштер органдары бул баягы кылмыш менен күрөшүү жана диний деген сөздү турабыз, экстремизм менен экстремизмге каршы аракеттөөнү бизге жүктөлгөн да. Көбүнчө сиз бул жерде сөз кылып аткан, кеп кылып аткан бул терроризм
УКМКга карайт,
координация болобу?
Бирок сизде маалыматтар барбы эми ошол УКМК ушундай жумуштарды жүргүзгөн деп? Ушундай
эми ал маалыматтарды алдын ала баягы такталып, ошолорду алдын алып кармоо процесстерин, ошондой фактыларды бүт социалдык тармактардан деле өзүңүздөр көргөн болушуңар керек. Көбүнчө биздики ички иштер министрлиги бул ошол милдетти мыйзам негизинде коопсуздук сактоо экстремизмдин ар кандай аракеттерине каршы аракеттенүү.
Мисалы сиздер эл аралык багытта кандай жумуштар жүрөт? Сиздер мына ички иштер министрлигинин линиясы боюнча дейинчи, ошол эле Орусия менен башка шериктеш мамлекеттер менен,
шериктеш мамлекеттер менен, шериктеш мамлекеттер менен баягы өз ара келишимдердин негизинде дайыма ар кандай мындай окуу процесстери дагы, баягы чогулушуу процесстери дагы, андан сырткары баягы маалымат алмашуу жана ар кандай баягы кесиптик баягы кесиптик дагы бир жаңы бир методдорду алмашуу процесстери боюнча дайыма кызматташуу бар. Алар боюнча сиз баарыбыз эле билгендей Кыргызстандагы баягы бүт мүчө ОДКБга шоос
ошолордун негизинде, ошолордун баягы келишимдердин негизинде дайыма кызматташ жүргүзүлөт.
Рахмат сизге. Ошбой ай, мына айрым эксперттер бизге Азаттыкка интервью бергенде диний жагдайга өз тынчтанысын билдиришти да. Мисалы, юридик илимдердин кандидаты, дин жаатындагы эксперт Нурлан Исмаилов айтат, ошо өлкөдөгү диний кырдаал мамлекеттин көзөмөлүнөн такыр чыгып бараткандай таасир калтырат деген пикирин айтты да. Негизинен ошо кандай деп ойлойсуз, жагдай кандай, анан мамлекеттик органдар, анын ичинде мына улуттук коопсуздук кызматы, ички иштер министрлиги, дин иштер боюнча комиссия эмне жумуштар жасаш керек, жалпы эле өкмөт эмне кылыш керек азыр?
Бул Нурлан Исмаиловдун пикирине кошулсак болот. Себеби дегенде дин иштер комиссиянын алдында диний кырдаалды изилдөө турган борбор ачылган. Проектлер менен иштеп, көз карандысыз эксперттер менен иштеп, эл аралык уюмдар менен чогуу иштеп, проекттер менен иштей турган уюм болуп түзүлгөн болчу. Анан алар колунан келген аракеттерин жасап атышат. Ал үчүн баягы тажрыйба керек, башка нерселер керек, кадрлар укрепление болуш керек. Жанагы эми эки жакшы теолог келди, бирөө жетекчи, бирөө орун басары болуп. Бирок бул жерде ар бир облустарга бирден ошолордун адамдары отурат. Бирок мен жана айткандай, алыс барбай эле мына жума намазда эле барсаңыздар мечиттерге, ошол жерден көрөсүздөр. Ханафи мазхабы боюнча окулуп атабы жума намаз. Же ар ким өзүнүн билгенин кошо үйүп атабы деп. Ал сакалдары мейли, сакалында кеп жок. Бул биздин мазхаб боюнча окуган өзүнүн эрежелери бар. Анан мечиттин өзүнүн тартиптери бар. Мечитке мына билет эмек. Имамдын айтканынан, имам хутба окуп атканда, имам наставление айтып аткан кезде намаз окуганга болбойт, ошону угуп отуруш керек. Алар келип, каалаганын кылып отуруп, угуп, намазды парыз намазына катышып коюп, калгандарын чала болуп окуп кетип калгандар толуп атат. Ушу диний кырдаал жана Нурлан айткан бул бир жөнө жеңил мисал да. Өзүнчө бөлүнүп алган мечиттер бар. Анан мечитте ал жерден менчиктешип ала турган жерден араң алып калганбыз былтыр. Биздин айыл өкмөтүнөн. Анан башка имам келди, жакшы чакырып, ушундай башка көзгө эмеге кайрылдык, дин иштер боюнча деген муфтиятка. Анан муну бул биринчи иретте мамлекет көзөмөлгө алып тура турган нерсе, жарандарга таянып. Баарыбыздын жалпыбыздын ишибиз, бирок бул адистер менен иштеш керек. Адистер жасаш керек бул иштерди.
Рахмат. Халкыбызды жыйынтыктап жатып, бүгүн биз дин жана экстремизмге каршы күрөш, коопсуздук маселелерин сүйлөшкөнүбүздү дагы жолу сиздердин эсиңиздерге салайын. Студияда ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматынын өкүлү милициянын полковниги Ратбек Турузбеков, коопсуздук маселелери боюнча эксперт Орозбек Молдалиев жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын экспертиза жана диний уюмдар менен кызматташуу бөлүмүнүн башчысы Айбек Иминов болду. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг сайтына дагы баш багып туруңуз. Анткени ал жакта биздин ушул кечки радио берүүлөрүбүздү дагы уксаңыз болот. Андан тышкары Азаттыктын подкасттарын дагы таба аласыз. Ошондой эле макала маектерди дагы сиздерге сунуштап турабыз. Азаттыктын сайтын ачканда эле ошол учурдагы коомдогу эң актуалдуу темалар тууралуу макалалар баш бетибизге жайгаштырылат. Анда Анкара менен Москваны түпөйүл кылган кол салуу Абдулла Ким деген темадагы макала жайгаштырылды. Бул ушул Москвадагы соңку каргашага байланышкан ушул шектүүлөрдүн бири тууралуу бейнесине кайрылган. Андан соң Кыргызстан Росатомдун кичи атомдук электр станциясы кайда курулат деген тема тууралуу дагы жогоруда сиз аудио материалды уктуңуз, анын кеңейтилген макаласын дагы сайтыбыздан окусаңыз болот. Андан тышкары Азаттык ТВ түрмөгүндө биздин видео материалдарды дагы таап көрүп турсаңыз болот. Анда кыргыз өзбек достугун чыңдаган Бабыр театры деген аталыштагы Данистендин соңку берүүсү, анын алдында эжесиндилер берүүсүндө телефонду чексиз колдонуу балдардын өнүгүүсүн кечеңдетет деген аталыштагы азыркы күндүн эң актуалдуу маселелери талкууланган.
Азаттык социалдык түйүндөрдө
фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы,
Threads жана инстаграмда азаттык чекит kg,
тиктокто азаттык чекит орг,
телеграмда жана твиттерде азаттык радиосу,
ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Урматтуу угарман, ушун менен азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын дагы сиз биздин сайттан таап окусаңыз болот. Берүүнү дагы сайтыбыздан архив бөлүгүнөн толугу менен алып уга аласыз. Берүүнү мен Түмөнбаев Динабил алып бардым. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Эфирдик пультта Канат Карымшаков болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.